Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen tilbage her fra formandstolen, som har glødet sammen med Anne Birgitte Lundholz iPad under nyhederne. Og vi har tjekket så godt vi kan. Men vi må så også sande, Steen Gade, at de viste sig 38 punkter. Og ikke 39, som jeg fejlagtigt sammen med altinget.dk i øvrigt fik sagt, at der var. Det er jo selvfølgelig en overflyvning, vi laver i forhold til det landbrug, Steen. Men altså, hvad jeg kan fortælle dig er, ny svinestalsteknologi, det er det, man sigter på. Ikke udelukkende. Den skal mindske ammoniak og drivhusgasser. Så er der en jordfordelingsfond på 150 millioner kroner, som skal sikre, at landbrugsproduktionen tager højde for biodiversitet, klima, gasproduktion og kvælstofreduktion. Der er 90 millioner kroner, som afsættes til klimaforskning, som skal kortlægge, hvordan man bedst nedbringer drivhusgasser. Man vil tætne biogasanlæg for at mindske metanudslip. Det var da næsten sige, det manglede der bare, hvis de står og lækker. Altså, men okay, fint nok. Og så bliver der nedsat et udvalg, som skal finde frem til tiltag i kampen mod ammoniak i luften. Jeg kan se på dig, Steen, at du ikke...
Ej, det skal
du lægger dig ikke ned og slapper af nu.
Vi skal ikke bruge en masse tid på det her, men altså, nu ved jeg tilfældigvis, at Danmark er meget bagefter at leve op til det, vi i forvejen skal levere på ammoniak. Så det er noget, man skal under alle omstændigheder. Og jordfordelen kan jeg jo i hvert fald huske, at her i sidste uge eller 14 dage siden, der lavede man en aftale med Socialdemokraterne om den der jordfordeling til 150 millioner. Og det er fint nok alt sammen, for sådan gør alle regeringer. Det er jo ikke altid godt, at man tager alt det, man har lavet i forvejen og pumper det op igen. Og noget, man skal på en anden boldgade osv. Nej, men vi kan ikke gøre den færdig, men jeg er ret sikker på, at jeg grundlæggende har ret, og det kan synes jeg bliver bekræftet af her, men det kan vi jo mødes om næste gang.
Godt! Det jeg noterer her, at du efter eget udsagn mener, at du har grundlæggende ret. Det vil vi følge op på i de kommende uger. Jeg er slet ikke klar over,
jeg forbeholder mig indtil jeg satte mig ind i sagerne.
Formanden er hverken for eller imod den udtalelse.
Nej, det bør du heller ikke være.
Nej, præcis. Lige præcis. Jeg er nok mit værv bevidst. Mm. Men se, vi skal også lige se på den anden side af sundet, var jeg lige ved at sige. I hvert fald det sund, som nogen mener er i Folketinget. Fordi oppositionen... deltager jo også, jeg vil lige ved at sige, i åbningsdebatten, men ja, det gør de. Jeg vil lige sige, åbningstalen, der sidder de jo bare og tweeter lystigt undervejs om, hvor dårligt den er. Det er jo sådan en stammedans, og sådan, jeg vil lige ved at sige, skal det være, det synes jeg nu ikke, men... Sådan er det, præcis, Lone. Men åbningsdebatten, der deltager de lystigt, og en lille
overraskelse... Undskyld, du ikke håne?
Ja, undskyld, Lone, jeg håner, der ikke nogen. Hvor
altså, deltager de lystigt? Det er jo sådan lidt som om, det er sådan havde. Altså, nej, de deltager kvalificeret og kommer med deres mening.
Ej,
nu skal du ikke reducere debatter til det rene ingenting. Det ligner ikke en formand. Pia Kærsgaard tager det meget højtidligt.
Ja, det er korrekt. Det er korrekt. Men der er jo kun hun og jeg i dette land. Vi er kun to på de poster. Det er en meget lille fagforening. Hvad hedder det... Nej, men jeg mente ikke noget med det lystigt som sådan. Jeg har andre kritikpunkter, og dem vil jeg komme til nu. Lystigt var kun, at de var sådan set glade på dagen jo.
Og det er jo først skoledag, altså. Præcis, det er ligesom med åbning. Sådan er det.
Og det er rigtig fint. Det er rigtig fint. Men det der kunne vække glæde og begejstring, i hvert fald i oppositionens lejr, det var, at man til forskel fra andre gange, den her gang lykkedes med at præsentere en samlet tekst, som man var enige om. Og det har, altså, vi har talt meget om, at Rød Blok har svært ved at finde hinanden. Socialdemokraterne vil hellere arbejde sammen med Dansk Folkeparti, så den helt primært at lave ting hen over midten. Og det har været svært at finde fælles fodslag. Men det lykkedes til den her åbningsdebat. Og den tekst, man tog med til vedtagelse fra oppositionen, den er ikke specielt lang. Så jeg tænker, at jeg lige læser den op. Så er alle med. Den lyder sådan her. Folketinget konstaterer, at regeringen vil forringe velfærden ved ikke at dække de øgede udgifter til det stigende antal børn og ældre de kommende år. Folketinget anbefaler en ny politik, som for det første sikrer kernevelfærden i hele landet, giver alle børn en god start og nedbringer ulighed. For det andet skal Danmark på tværs af alle sektorer herunder transport, landbrug og bygninger gennemføre en hurtig og rettidig grøn omstilling i overensstemmelse med videnskabens anbefalinger, der sikrer, at Danmark i EU og globalt er et foregangsland til inspiration for verden. For det tredje, reelt løfter integrationen, så flere nye danskere kommer ind på arbejdsmarkedet herunder fastholder IGU-ordningen. Antallet af flygtninge er af betydning for integrationen. Kontante ydelser for frasigelse af familiesamføringsret gavner ikke integrationen og bør derfor ikke indføres. Og for det fjerde, fører en ambitiøs uddannelsespolitik herunder, at omprioriteringsbidrag fjernes og muligheden for at videreuddanne sig uden et loft genindføres. Det var det fælles fodslag, man kunne finde. Anne Birgitte?
Ja.
Det er jo ikke rigtigt. Det er bare noget af det, man kunne finde.
Hvis det er den tekst, man vælger at fremlægge til vedtagelse, så er det vel det fælles fodslag, man kan finde uden sådan...
Nej, det passer da ikke. Du kan da ikke have alt muligt med. Det er bare det, jeg vil sige. Nu har man taget nogle vigtige punkter med. Det er noget andet. Der er der mere fælles fodslag end de her fire punkter.
Det er der det.
Siger oppositionen. Anne-Birgitte Lundholm, hvad siger du?
Ja, men det kan man da bare læse aviser og høre, hvad de siger.
Jeg vil sige, at håbet strømmer ud af mine to nabo-mikrofoner på, at
det
der er mere i samarbejdet
mere
end de fire, end de fire punkter.
Okay.
Altså, jeg vil sige, det her det er vel, det er jo nødvendighedens lov. Jeg er ikke så overrasket over, at de kunne finde sammen. Det var jo trods alt bemærkelsesværdigt, at de ikke kunne finde sammen ved afslutningsdebatten. Så det var nødvendigt, at selvfølgelig skal man finde en vedtagelse. Og jeg vil sige, at i mange år i Folketinget, så er det sjældent, jeg har oplevet, at en blok til en åbningsdebat ikke har kunne finde en fælles vedtagelse. Og det rummer jo fire hovedpunkter, som også matcher godt op mod statsministerens tale. Så jeg er i og for sig ikke så overrasket over det. Det er... Altså, sådan er det. Det er egentlig det, vi også sad og sagde med stilen på Christiansborg, at man fremlægger en vedtagelse, når man ikke er i regeringen, altså i oppositionen, og regeringen fremlægger med sine støttepartier en anden, og det er den, der kommer til afstemningen først, og så går det meget galt, hvis ikke den bliver vedtaget, og den anden bortfalder. Så
men som du selv var inde på, Anne-Birgitte, så lykkedes det jo ikke til afslutningsdebatten.
Nej, og derfor måtte de jo gøre det nu. For ellers så vil man jo stå fuldstændig splittet og helt utroværdig op til en valgkamp, hvis man til to store debatter i Folketinget ikke har kunne gøre det.
Okay.
Så det var en nødvendighedens lov, at de skulle finde sammen der. Så det er jeg ikke så overrasket over.
Godt. Men altså, jeg kan fornemme på jeg tog Lone og Sten, at I... Jeg tog formanden det ilde op, at han insinuerede, at der ikke er mere fælles fodslag end de her fire punkter. Det skal I have lov til at uddybe, men altså... Ser det bedre ud, end det billede, man så i hvert fald får malet af oppositionen? Og her nævner jeg bare, at stemningen var jo god, da man åbnede ballet torsdag. Men så i løbet af debatten, så stiller Pia Olsen Dyhr sig for eksempel op og begynder... Man kunne jo formode, at hun ville så tordne mod regeringen og hvad der var blevet fremlagt derfra. Men så begynder hun selv at sige, at det er jo fordi, at vi her i oppositionen, der er der andre, der har stupide statsministerdrømme og sådan noget. Altså så er stemningen vel ødelagt.
Altså, det Pia har brugt over af sit liv på her i de sidste år, det har jo faktisk været at prøve at få det til at hænge sammen. Altså,
men gør man det ved at kalde de andre for stupide?
Nej, må jeg lige have lov at sige.
Det
har jeg faktisk stor respekt for, at hun prøver både at holde fat i Socialdemokrater og Radikale og Alternativet og Enhedslisten. Det gør hun rent faktisk. Så siger du den her med stupide. Altså, jeg må have det sådan langt ned i mig selv, så synes jeg bare, det er så dumt, det der, som alternativet er gået ud med at sige, at de vil være statsminister. Jeg synes, det er så dumt, det Skipper har sagt. Og så kan man måske, kan være, hun skulle have sagt dumt, i stedet for stupide. Altså, hvis du spørger om, hvad jeg mener, så kan der anden, det kan være taktik, du skal ikke sige den slags. Okay, det kan da godt være, hun ikke skulle have sagt det. Men jeg synes, det er dumt, også fordi det bliver, for mit blik bliver det mere en udstilling af, at politik er et spil. Altså, det er jo en helt urealistisk position at tro, man kan blive statsminister fra Uffe Elbæk. Altså, det hører ikke inden for, det er jo ikke inden for rækkevidde. Og så kender jeg mange, der stemmer på Alternativet, som siger, jamen, det er et godt politisk signal, fordi han vil lave det hele om. Og så tænker jeg bare, at nu er jeg nok blevet en gammel politiker, som ved, hvordan det fungerer inde på Christiansborg. Fordi det er jo slet ikke sådan, det fungerer. Man bliver jo ikke spurgt om... Han bliver jo slet ikke spurgt om det. Han bliver spurgt, vil du vælte den regering? hvis han bliver spurgt om noget i en dronningerunde. Det er jo negativ parlamentarisme. Han bliver, dronningen, hun spørger jo, eller dronningens medarbejder, hvis de spørger ham om noget i en dronningerunde efter et valg, så spørger de, vil du vælte Mette Frederiksen? Vil du vælte Løkke? Og så skal han tage stilling til det. Han skal ikke tage stilling til, om han vil have hende. Han skal tage stilling til, om han vil vælte hende. Og det har han jo så egentlig bagefter været ude og sige, at han har ikke rigtig tænkt sig at vælte hende, men han vil egentlig heller ikke have Løkke. Og så er det hele... Det,
jeg har
det
heller
smuldrer.
Ikke tænkt sig, om han vil vælte Løkke, vel?
Nej, 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 men det smuldrer jo. Og Skipper der så synes, at det skulle hun også pludselig være statsminister. Jeg mener, ja, i hvert fald ikke i Danmark, vel? Nej, det er bare... Nej, men det, nu fortæller jeg lidt frustration og sådan noget over den der debat. Men Sten, bare, Sten,
så spørger jeg bare lige igen. Altså, den frustration er der vel flere, der sidder med inde i det rigtige folketing, som Lone Dybkjær kalder det.
Jamen, det er jo derfor, at Pia kom til at sige det der, stupid.
Ja, men hvad siger det om det fælles fodslag i oppositionen, Sten?
Jamen, det siger, at i hvert fald den sag om at stille op og sige, at man skal være statsministerkandidat, det hører jo ikke, det hører ikke rigtig med i familien om at få fælles fodslag.
Men er der så fælles fodslag? Det er bare det, jeg mener,
hvis det er den slags... Der er jo mange politikområder, hvor man er enige. Altså, du kan jo sætte dig ned og læse på lektien og så videre.
Men Pia Olsen Dyhr er jo ikke en vorhare inde i det der folketing. Hun skal ud på, det er en vigtig debat, det er åbningsdebatten. Hun burde da have valgt noget andet.
End hvad?
End at sige, at
hendes venner... Synes du, det var det vigtigste, hun sagde? Jeg hørte faktisk hendes tale. Jeg hørte faktisk mange taler.
Nej, men det er der hænger fast, når en partiformand står og kalder sin egen kollega for stupid. Det er da det, der sidder fast.
Nå.
Altså, det var vel drømmen, der var stupid. Det var ikke Uffe Elbæk, der var stupid.
Nej.
Jeg kender Uffe, han er på ingen måde stupid.
Det er ikke en person, men drømmen er tosset. Ja, ja, men...
Altså, det er mærkeligt. Jamen, nej, men... Nej, det deltager jeg ikke i, men man kunne måske have sagt noget andet, men det er også nok lidt nødvendigt at have en debat her før valget, hvis jeg skulle sige det selv, om det er måden, vi tror på, at vi kan blive fri for Løkke. Altså, og jeg mener, både Alternativet og Enhedslisten vil jo være fri for Løkke, så kan man sige, er det virkelig måden, man tror på, at man kan blive fri for, at Løkke bliver genvalgt? Jeg hører ikke til dem, som tror, at han ikke har en chance. Jeg mener, Løkke har en chance. For at blive valgt, og det kræver da, at dem, der ikke vil have ham, og den politik, der ligger der, de må sørge for at stå mere sammen. Nå.
Jamen, desværre havde jeg sagt fuldstændig enig med Sten, ikke desværre, men altså, jeg tror også, at...
Ikke på grund af Sten, men på grund af omstændighederne.
Nej, men på grund af, ja. At jeg mener slet ikke, at Løkkes tid nødvendigvis er forbi. Det vil jeg virkelig håbe, den er, forstået på den måde, at jeg gerne vil have en ny regering.
Ja, vi aftaler bare, at der er ikke noget her, der er personligt.
Nej. Jamen, det handler kun om politik, ikke? Og jeg er virkelig imod, hvad den regering har foretaget sig på en lang række punkter. Og derfor så synes jeg bare, at det, der må være meningen, det er så at prøve at lave et alternativ til hans politik. Og der synes jeg, at det er på høje tid, at man diskuterer, hvordan kommer vi af med Lars Løkke. Og der må jeg indrømme, at jeg kan også personligt meget godt lide Uffe Elbæk. Der er ikke noget om det at gøre. At det har ikke gjort det nemmere. Mit eget parti kan jeg komme tilbage til. Men altså, det har ikke gjort det nemmere. Jeg tror så, i virkeligheden, at det, der er sket, men sådan går tingene jo, det er, at Uffe Elbæk sagde, at han ikke ville stille op efter næste valg. Altså, til det her valg vil han gerne stille op. Det kan man ikke gøre i politik. Så er man færdig. Altså, så er du lame dog. Mm-hmm. Altså, hvis du på forhånd meddeler, at du alligevel ikke er part af det, hvordan i alverden skal folk så kunne stemme på dig? Okay, det tror jeg er en mindre klog beslutning, han traf, og den prøver han så at operere på. Så har jeg ikke brugt stærke ord. Og det er det, han gør med, at så må jeg så lave noget, der er virkelig ambitiøst, ikke? Altså på den her måde. Virkelig banebrydende. Mm. Det skriver han kronikker om, og det går han ud med og sådan noget. Og det må være for at redde sig selv. Så tror jeg simpelthen godt, at han sådan kan tro på, at der skal nogle omstillinger til. Men han har bare været nødt til, af hensyn til sig selv, at få sit parti bragt tilbage på banen. For det, han risikerede ved det andet, det var at spille dem ud, i min optik. Mm. Det er selvfølgelig min fortolkning af det. Og det skaber så en masse kaos i den røde lejr. Så synes jeg nu, at det... Synes jeg også, at man må sige... Nu må Mette Frederiksen altså også prøve på at gøre alt, hvad hun kan for at reparere på tingene. Ikke? Jeg tror også, Lykke for sin del gør alt, hvad han kan for at reparere hele tiden. Ikke? Det er sådan en lederopgave, ikke? At man skal rende rundt og gyde olie på vandet, mm-hmm. og få folk til at blive glade, og få folk til at samarbejde og alt muligt. Og det må hun jo bruge al sin ledige tid på, i virkeligheden, og prøve at se, om ikke noget af den der tilsyneladende splittelse kan fjernes. Fordi i virkeligheden er der jo mere, der binder rød blok, end der skiller dem ad, i hvert fald i forhold til sort blok, eller hvad vi nu vil kalde dem. Lykkes blok, ikke?
Ja, jeg er ikke sikker på, at Anne-Birgitte Lundholm vil kalde den sort blok. Men, men lad mig lige spørge
sig. Den er jo grøn.
Lad mig lige spørge sig. Ej, den har Uffe Elbæk jo faktisk taget, at han vil kaldes grøn blok. Men lad mig lige spørge, Lone, for jeg forstår godt, altså jeg hører det, du siger, men er problemet så i virkeligheden, at Mette Frederiksen ikke er synderligt interesseret i at få samlet den der røde blok? Der kan være alt muligt, der binder dem sammen, og det siger jo også begge to, men hun har, altså, det er nemmere for hende at få et samarbejde hen over midten. Hun er bare interesseret i, altså, der er god kemi med hende og Kristian Thulesen Dahl, og det kan godt lykkes hen over den midte, og derfor har hun ikke nogen ambitioner om at bruge al sin vågne tid, som du siger, på at få samlet Pia Olsen Dyhr og Morten Østergaard og Pernille Skipper.
Men hvis det er tilfældet, så er det uklogt. Ganske enkelt.
Men uklogskab skal man jo aldrig lade ude i politik, skal man det?
Nej, jo, hvis man gerne vil være statsminister, så er det i hvert fald ikke godt at være uklog.
Anne-Birgitte Lundholt. Okay.
Og med det mener jeg, at Mette Frederiksen kommer kun til, hvis sådan som tallene ser ud nu, og så kan de ændre sig dramatisk, det er der ikke, til videre ikke noget, der tyder på. Hun kommer kun til, hvis Alternativet, Enhedslisten og Radikale Venstre bakker op. Sådan ser det
sådan
ud.
Sådan er det.
Sådan ser det ud. Nej, skal jo aldrig sige aldrig, men sådan ser det ud. Mm-hmm. Og det vil sige, dem, der skal bakke hende op, på en eller anden måde, de må jo så, dem må hun jo holde sammen på. Og det, som jeg synes havde været klogt af hende, det havde været for eksempel, og det tror jeg ikke, hun har gjort, men det var at kalde dem sammen og sige, kære venner, nu må vi snakke om det her. Jeg er nødt til, at de er de grunde at danne en etpartiregering. Sådan er det.
Det har hun jo også meldt ud.
Ja, men hun har bare ikke talt med dem om det. Hun
er muligvis, det tror jeg, du har ret i.
Hun har muligvis orienteret dem, eller jeg ved, hun har orienteret noget i hvert fald. Men hun har ikke talt, og der er stor forskel på at orientere og tale. Og hvis ikke det, den fortrolighed bygges op, så kan samarbejde ikke fungere. Nu har jeg jo været, om jeg så på sidelinjen lidt til det, man samtidig kalder Nyrup Lykketoft. Hjelved samarbejdet, ikke? Der var også andre med i starten. Og jeg ved, det var fuldstændig afgørende for det samarbejde, at hvis der opstod et problem, så talte man om det. Det var også problemet, desværre i hele Thorning-regeringen, at man ikke talte om det, og derfor bræste. Mm-hmm. Hvorimod det andet samarbejde faktisk virkede i 9 år, og det var af den grund, at man havde fortrolighed til hinanden, stolet på hinanden og fortalte hinanden, når man havde et problem, og stod sammen om at løse det.
Så altså på mange måder som et ægteskab. Kommunikation er nøglen til
altså
det her.
Nej, altså ærlig samtale om at løse, hvis der er nogle problemer. Og det gør man selvfølgelig også i et ægteskab, men nu vil jeg ikke blande det. Ja, men det er bare ikke det, jeg vil blande ind i det.
Fint.
Med børn og det hele, vel?
Jamen, så langt skulle nu... vi holder metaforen lige
i det. Nu ved jeg, at du har tvillinger, så jeg ved, at du er interesseret, så derfor vil jeg bare forhindre det med det samme, ikke?
Ja. Det, jeg den blander jeg ud, uden for det her program. Det kan jeg love dig.
Nå, jeg vil bare lige sige. Det, der er afgørende er, og det er ligegyldigt, om det er et ægteskab eller det andre samarbejdsformer. Man skal selvfølgelig have tillid og fortrolighed til hinanden og fortælle, nu er der nogle problemer, hvad gør vi for at løse dem?
Godt.
Og hvis ikke man gør det, så kan det ikke fungere.
Anne-Birgitte Lundholt.
Og jeg vil sige, at nu skulle jeg jo så nødig, som gerne vil have, at Lars Løkke og den nuværende regering fortsætter at sidde og komme med gode råd. Men jeg er faktisk meget enig med den analyse, som I kommer med. Og jeg kan jo svare på det samme. Jeg ved jo, det foregik i 90'erne under Nyrup. Det foregik med bestemthed også under Slytter. Yes. At du havde en fortrolighed, du havde en heftig orientering, du havde en diskussion af, hvorfor man gjorde det ene og det andet, og så afstemte man forventningerne. Og jeg bliver da bekymret, når jeg ser en statsministerkandidat med så tæt på flertallet, egentlig i hvert tilfælde på ydersiden, og når ikke man kender det indad til, egentlig mangle den form for ledelses for ledelseskapacitet, sådan som man gør det. Og det, jeg så kan frygte, det er jo det samme, som Lone siger. Altså, jeg har jo et mareridt, som jeg ovenikøbet har sat en god kasse rødvin på spil på her i det her program.
Det er korrekt.
På, at det ender at det ender med en Dansk Folkeparti-S samarbejde og derefter regeringssamarbejde. Efter min mening et mareridt, jeg helst ikke vil se udfoldet. Og,
det er vi enige.
Ja. Og det er helt klart, at set så fra den borgerlige regerings side, jamen, så kan man jo bare sætte sig tilbage og betragte det, men i håbet om at holde Dansk Folkeparti på den blå side.
Stinket.
Grønne.
Ja, den grønne. Jamen, vi sagde jo i de der år, hvor vi var så en venlig samarbejdspartner, og indimellem lidt opposition til i 90'erne, at Marianne Hjelved sad lårene af Poul Nyrup og Mogens Lykketoft. Men det betød jo det, som du siger.
Præcis.
Hver gang der var et eller andet, så gik Marianne derop, og hun var selvfølgelig minister i regeringen osv. Men sådan så vi det, at det var det, der skete. Og så blev de enige, og så kørte det sammen. Så kunne vi andre ikke få de sprækker, vi ville have. Vi skulle snakke, hvad skal vi sige, ordentligt med regeringen. Og det er jo det gode ved, når man er et støtteparti, eller dem, der støtter, så skal man snakke ordentligt med sin regering. Man får ikke så lige så stor indflydelse, som man sidder indenfor, men man får indflydelse, kan man sige, fordi man skal kunne snakke sammen. Jeg synes, set udefra, det her er ikke noget, jeg ved, men jeg synes, det har for mig set ud som om, at den rolle, som du efterlyser, at Mette skulle have haft i forhold til det, det er som om, jeg synes, at den har Pia haft i praksis. Så ved jeg godt, vi har lige snakket om den der udtalelse, men i praksis har hun jo, så vidt jeg kan se, haft den. Og det er der selvfølgelig Mettes opgave at skabe et eller andet tillidsforhold på den side. Og Mette bliver altså ikke, jeg tror ikke en snus på, Mette bliver kun statsminister, hvis det er den side, der bakker hende op.
Selvfølgelig.
Altså, ja, fordi vi ved jo, hvordan det er. Altså, Dansk Folkeparti støtter Løkke.
Ja.
Og det er sådan, det er. Mette vil jo, men Socialdemokratiet vil gerne gøre sig lidt friere af deres støttepartier, kan man sige. Det ved vi jo, det kan vi jo se. Og det er der jo først og fremmest på et punkt, flygtninge, indvandrerpolitik. Mm.
Men Sten, jeg siger bare lige igen, altså Mette Frederiksen sagde jo for et par uger siden på kongressen i Aalborg, slået af røvel, Kristian Thulesen Dahl, det har vi skal frem til, sagde på deres landsmøde, Mette, du har mit nummer, du kan bare ringe. Han meddeler jo, jamen vi peger på Løkke, men jeg holder op, når spørgsmålet er færdigt. Så hvis mandaterne lander sådan, at Socialdemokraterne og DF og sådan noget kan finde ud af noget, så er han frisk, og det tror jeg også,
Mette Frederiksen bliver ved.
Det kan der lort,
han sagde, hvis du bliver statsminister, så ring, for vi vil gerne samarbejde med dig. Det var det,
nej, jeg tror, det jeg tror, han siger, eller det, ja, det er rigtigt, det gamle citat. Nå, det tager vi ikke frem nu. Altså, der er ingen tvivl om, er der det samme flertal, som der er i dag, så fortsætter Løkke.
Ja, ja.
Punktum.
Ja.
Færdigt. Jamen, det er jo det er vigtigt.
Jamen, det er vi da enige om.
Men nu er det jo også til ære for andre, ikke? Altså, om jeg så må sige, vi sidder her, ikke?
Det er begavet nytår, Lone.
Men det er da vigtigt at understrege, jamen det er fordi, der er meget, der går tabt i kommunikationen og diskussionen, ikke? Altså, i al almindelighed, ikke? Men altså, derfor er spørgsmålet om SDF, det er jo, hvis der er, om jeg så må sige, et rødt flertal. Mm-hmm. Vi andre bryder os ikke om at være røde på den måde, men altså, vi tilhører den...
Røde nuancer.
Nej, vi tilhører den fløj, der peger på Mette Frederiksen. Det er det, der er kernen i det, ikke? Så er så spørgsmålet om, hvad kan Mette Frederiksen så fremlægge af politik? Og der er det så, at DF siger, at du behøver ikke at rette dig ind efter de der tre. Vi står til rådighed.
Det er sådan der.
Og de vil så finde sammen på nogle, altså kan finde sammen på, selvfølgelig flygtninge, indvandrere, men der er sikkert også nogle andre tilbageskuende ting, som de kan finde sammen om. Og det er der... Situationen er virkelig kompliceret, og hvor jeg synes, man bliver nødt til nu at sige, nu må valget tale. Og så skal man altså lade være med at forholde sig så sørens meget mere til det, andet end at sige, det er situationen, nu må valget tale, så må vi se, hvordan mandaterne fordeler sig.
Mm.
Fortsætter Løkke, så er det en fuldstændig spildt, at vi har siddet her og talt om det, ikke? Kan man sige. Sådan set.
Sådan
Men det, jeg synes, der vil være interessant, det er for eksempel at tage fat i noget af det, som også hænger sammen med vores tidligere diskussion om sundhed indirekte, nemlig altså kernevelfærden, som er det første punkt i den der fælles dagsorden. Og det er det her med, at kommunerne er sat i en spændetrøje, så de ikke bestiller andet end at skulle prioritere inden for de der velfærdsområder, ikke? Og så uddeler regeringen puljer, når det ser for sort ud. Altså, og det er jo, jeg synes, man må diskutere budgetloven, man må diskutere, hvad er, kan kommunerne bruge? Og det er vigtigt, fordi kommunerne har skulle spare tidligere, da økonomien var anderledes. Nu er så spørgsmålet, hvad kan kommunerne få af råderum? Og det er virkelig en øvelse, fordi det bryder Folketinget sig i virkeligheden ikke om. De vil jo gerne bestemme det hele. Mm-hmm. Sådan er det. Men det, der er brug for, er, at der bliver mere råderum i kommunerne. Og dermed er vi også inde på, at vi skal ikke blive ved med at have skattelettelser. Nu bliver vi også nødt til at... Og der er Anne Birgitte jo ikke enig, men nej. Så er det... Nå, nej. Men jeg mener bare, at det kan ikke nytte noget, at vi gør det sådan, at folkeskolen ikke er reelt en folkeskole mere, for eksempel. At daginstitutioner nedprioriteres, som forældre tøver med at sende deres børn i daginstitutioner, og så finder private løsninger, både på det og på skoleområdet. Det er ikke meningen, og jeg tror, at det er ødelæggende for det danske samfund, hvis vi når derhen, og der synes jeg, at vi er på vej. Og derfor er det et punkt, virkelig vigtigt punkt.
Mm. Stengade.
Ja, men den der vedtagelse, som du grinte lidt af, altså, der nej, står jo... Nej, ikke dig, men, men formanden...
Formanden griner formanden, aldrig af vedtagelser.
Undskyld, jeg sagde du til formanden. Det skal
der er
kaldet.
Meget galt her, Sten.
Nej, men udtalelsen, der står faktisk, at man vil indrette sin velfærdspolitik efter den demografiske udvikling. Mm. Og det er jo det, der ikke sker i dag, altså på en række velfærdsområder. Måske lidt på sundhed, der følger man i nogen grad med. Altså, men man gør det jo faktisk ikke på børn og ældre. Det er jo det, Lone snakker om. At det vil jo sige, at der bliver en helt seriøs diskussion om den. Hvor Dansk Folkeparti vil placere sig i den, det er jo sådan set interessant. Det kan da godt være, at de vil være med i den. Det ved man ikke efter det, de går og siger. Men det er bare, der er jo et rimelig klart signal fra alle partier på det. Og at man vil fokusere på ulighed, hvis det menes alvorligt, at vi skal have mindre ulighed i det her samfund, så er det heller ikke noget, der kommer fuldstændig fredeligt til, at der skal der ske nogle ændringer, som man ikke bliver enig med i Folketinget. Og når jeg siger det her, så er det bare for at kigge på de ting, der blev skrevet. Det er der ikke noget, som hele Folketinget er enige i, når man folder de der overskrifter ud. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
Anne-Birgitte Lundholt?
Ja, der kom vi op til den rigtige forskel mellem de to blokke. Det Lone lige sagde her med hensyn til. Altså, jeg bliver indimellem så træt i hovedet, når jeg hører Nicolai Wammen, hver gang han får stukket en mikrofon op i ansigtet, så siger han, at nu skal vi have velfærd frem for skattelettelser. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om han bliver spurgt om trafikken på Storebæltsbroen, så er det velfærd frem for skattelettelser hver eneste gang, han bliver spurgt. Altså, papegøjen er ikke helt afdød. Men jeg vil kun sige med hensyn til, at der ikke er nogen modsætning her. Og det er jo der, der er en forskel på blokken. Efter min mening, en bæredygtig vækst, og læg mærke til, at jeg siger en bæredygtig vækst, er jo forudsætningen for at skaffe penge hjem til den velfærd, vi skal betale. Og så har vi forskellige midler til at nå den vækst, og det er korrekt her, vi er uenige, så vi behøver ikke have den store diskussion om det, at efter min mening, så er skatten et element i at sørge for, at der kommer en større vækst i den private del af det her samfund, som finansierer de velfærdsting, som Lone nævner, og som der jo ingen af os er imod.
Godt. Ved I hvad?
Jeg må jo godt, bare ikke for at diskutere med Anne Birgitte, men egentlig bare sige her, tænk så, om vi kunne nærme os en valgkamp, som ikke kun handlede om flygtninge og indvandrere.
Det ville være dejligt.
Jamen prøv, jeg vil godt lige folde det lidt ud, fordi vi har jo historisk få flygtninge i det her land. Historisk. Vi skal jo mange, mange år tilbage. Jeg så også statistikken for, hvor meget der kom ind i EU, jeg mener. Det, vi er jo helt på det niveau, vi har været i 10-20 år, altså tilbage. Altså i hvor mange, der kommer ind i EU nu. Vi havde lige den der top, og når man har... Jeg var i sidste forrige uge, der var jeg nede og besøgte nogle af EU-institutionerne. Og det er jo interessant, hvordan de snakker om det der nede i parlamentet og kommissionen og ansatte dernede. De siger, vi har ikke en flygtningeklimakrise i Europa, eller jo, en flygtningekrise i Europa, men vi har en politisk krise på grund af, at vi fik alle de flygtninge indvandrere. Ikke fordi vi får dem, men fordi vi har fået dem. Og det må vi se også, og jeg håber virkelig både, at de her store initiativer fra statsministeren, altså vi skal snakke klima, vi skal snakke
sundhed,
vi skal snakke også overordnet økonomisk politik og prioriteringer, jeg mener. Hvis det bare kunne få lov at fylde 80% af tiden i næste valgkamp, så er vi kommet et langt skridt på to punkter, med også at gøre Dansk Folkeparti lidt mindre vigtigt, og hvis de skal med, så skal de gøre sig til et mere normalt parti. Det kan de jo få lov til. Det er jo fint. Men det andet, det vil jo så være, at vi kommer mere til at diskutere det, som faktisk er det vigtigste.
Men Sten, hvis ansvar er det, at det kommer til at ske?
Ja, vi kan ikke løse det her alene, men
jeg er klar over, at vi fire ikke alene tager den, men
jeg tror, det er manges ansvar. Men man kunne jo sige, hvis de toneangivende partier vil koncentrere deres kræfter på det. Det betød nok, at Støjberg ikke skulle stå allerforrest i den Venstres valgkamp. Men det kunne jo være, at det var et signal fra statsministeren om, at han godt ville snakke om noget andet i folketingsvalgkampen. Skal vi ikke tage det positivt?
Jeg vil kun sige, at jeg er så meget enig i håbet. Altså på, at folketingsvalgkampen...
Ja, det er jo nok lidt rigeligt lysegrønt, det her håb.
Ja, vi er enige om, at jeg ville også så gerne diskutere overordnet økonomisk vækst, også de velfærdsspørgsmål, sundhed, miljø. Jeg vil meget hellere diskutere dem, så jeg er enig.
Ja, altså også kommunernes rolle, ikke?
Ja.
Jo, helt sikkert.
Altså sindssygt vigtigt.
Jamen ved I hvad? Jeg sender et link ind til Folketinget med, hvad vi har diskuteret i dag, og så det er et lille oplæg. Forslag til vedtagelse om emner til en kommende valgkamp. Og vi er jo så heldige, at den valgkamp kommer inden ret længe. Nu statsministeren, der vil jeg gerne sige, gjorde sig lystig.
Ja.
I åbningstalen vil jeg lave en lille finte om at annoncere, hvornår der skulle være valg til EU-parlamentet. 26. maj. Vi vidste godt, det var et sted mellem 23. og 26., men nu er den landet. Så og med lykke og held og ikke for meget udflytning, så sender vi stadigvæk her i det gode gamle Folketing, når valget kører, så kan vi jo tage den til den tid. Godt. Det her, det er nemlig det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7, hvis du lige har tændt din radio. Jeg har i dag besøg af Anne-Birgitte Lundholt, Lone Dybkjær og Sten Gade. Nu har vi snakket lidt om oppositionen og sammenhold osv. Nu vil jeg godt lige rette fokus en lille smule mod Blå Blok, må jeg kalde den det? Med en lille grøn hat.
Ja. En stor grøn hat, og det går nogen sidder øverst.
Er det en jægerhat?
men se, det er godt...
Eller Robin Hood.
Der er jo sket
eller
det,
dem fra Irland.
At endnu en minister har meddelt, at hun ikke ønsker at fortsætte som minister, eller i politik overhovedet, det er Merete Riis. Ja. Som forlader Folketinget ved valget. Hun genopstiller ikke. Hun fortsætter som minister indtil valget er udskrevet, og derefter så pakker hun sydfrugterne. Det, der bare slog mig, det var, at hun i et interview, jeg tror til Danmarks Radio, siger noget, som bekymrede mig en lille smule, må jeg simpelthen sige. Hun sagde følgende: jeg savner virkeligheden. Det er fantastisk privilegeret at sidde i Folketinget, og jeg har været helt inde i maskinrummet i regeringen, men samtidig har jeg også en trang til at træde ud i virkeligheden igen. Det bekymrer mig en lille smule, at vi har en minister, som sidder på magtens tinde, det er jo det, man går efter som politiker, som simpelthen ikke føler, at der, hvor hun sidder, er virkeligheden. Anne-Birgitte Lundholt, der er mange problemer her, men
der er virkelig mange problemer, det vil jeg give formanden ret i. Altså, det er selv at nedgøre det politiske ved at sige, jeg savner virkeligheden. Jeg kan blive så galt. Og jeg havde slet ikke tænkt på, at Merete Riisager kunne finde på at sige sådan noget. Altså, der kan være mange årsager til, at man gerne vil noget andet end politik, hvis man er startet tidligere. Mm-hmm. Men at sige det på den måde, det synes jeg er... Det kan jeg bare slet ikke have. Den anden del, det at man som minister meddeler, at man agter at træde ud af politik og så ikke træder af. Det er simpelthen helt uholdbart. Hun er det, vi talte om
altså,
før.
Altså, holder taburetten varm indtil
hun skal... er lame dog. Og det er man, når man har meddelt, man ikke gør det. Det gælder i øvrigt også kulturministeren, og jeg forstår slet ikke de to ministre. Som ovenikøbet har sagt, hvis jeg bliver minister igen, så vil jeg ikke indtage en plads i Europaparlamentet, men jeg stiller op til Europaparlamentet, og hvis ikke jeg bliver minister igen, så indtager jeg en plads i Europaparlamentet, hvis jeg bliver valgt. Altså undskyld mig, jeg havde tiltænkt de to ministre noget helt andet, og jeg er dybt chokeret over, at man som minister kan have en indstilling til sit job, som man har der. Og at Merete Riisager siger, jeg har lige nogle ting, jeg skal have færdiggjort. Du færdiggør ikke noget som minister. Du sidder som minister og planlægger nogle kæmpe ændringer, også på folkeskoleområdet og andet, og du følger dem til dør, så du går i valgkamp og forsvarer det, du har prøvet på at bygge op som minister. Så undskyld mig, jeg forstår ikke de to ministre overhovedet, at de kan finde på at sige det her, og så ikke gå af samtidig med, for det ville jeg have gjort. Mm-hmm. Hvad jeg i øvrigt også gjorde, da jeg gik ud af Folketinget, gik jeg ud på dagen. Fordi det der med at blive siddende i 2-3 måneder, som jeg ved, nogen gør, det kunne jeg ikke drømme om, når man er gået af. Så man gået af. Da jeg gik ud, gik jeg ud.
Mm-hmm. Lone Dybkjær?
Jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg var chokeret.
Ja.
Altså, og du bidrager udover alt det der, som Anne Birgitte har sagt, som jeg er fuldstændig enig i. Jeg er bare bruger ordet chokeret.
Ja.
Fordi det er nedgør, og så er du bidrager, og du er altså til, jeg savner virkeligheden. Nu ved jeg, har vi jo også drillet lidt med, at folk går ud i virkeligheden, ikke? Så er de ude og bo forskellige steder, og hvad det nu er, ikke? Men jeg synes, det er meget...
Tænker du på nogle særligheder nu?
Nej, det gør jeg selvfølgelig ikke.
Godt.
Men jeg mener også, nu skal vi altså passe på med det med virkeligheden, ikke? Jo. Det er altså som om, det ikke er virkelig det, der foregår, ja, ikke?
Præcis.
Og som om man overhovedet ikke befinder sig andre steder end inde i folketingssalen. Mm. Det er fuldstændig vildt, eller i ministerkontoret. Det er fuldstændig vildt. Og jeg kan bare ikke... Det er chokerende.
Vi er flere, der ikke kan rumme det.
Ja.
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 Simpelthen.
Sten, jeg fornemmer, du heller ikke
er helt... Ja, samme sted. Altså, jeg synes, de nogle af de udtalelser, det er sådan... Når jeg fik det her job, men jeg synes også, der er et andet job, der er interessant. Sådan er det ikke i mit hoved.
Nej.
Sådan er det ikke. Sådan er det ikke at være valgt til Folketing, og sådan er det selvfølgelig ikke at være minister. Altså, det er jo noget andet. Det er jo ikke, det er jo ikke job, man sådan kan, det er jo ikke sådan, når man går og sabber i. Og det tror jeg nok er en stemning, der er kommet lidt, at det er det. Men så må vi jo være nogen, der siger, at det er det ikke. Hvis man skal vælge noget gammeldags ord om det, så er det jo sådan set et slags kald, eller hvad man nu vil kalde det. Det er i hvert fald vigtigt for en masse andre mennesker i det her samfund, end ikke kun for dig selv. Det er det. Det.
Hvis du er administrerende direktør, siger du jo heller ikke, hvis jeg får det job, så går jeg jo, ellers
nej, det er
bliver jeg.
Det er
så er du simpelthen død i dobbelt.
Ja, der er simpelthen kommet en tendens til, at Folketinget er ledet en almindelig karriereplan.
Ja,
jeg blev første gang chokeret. Ikke? Det var da Bjarne Corydon sagde, efter han havde været 4 år som minister, og så har han altså været valgt en gang, at politik skal jo ikke være hele ens liv. Altså, hvad er det for noget? Men selvfølgelig skal politik ikke være hele ens liv, men det har det jo unægteligt heller ikke været, fordi man har siddet 4 år som minister, altså. Og nu er man så tur over, at det skal ikke fortsætte, og så vil man altså ud i noget andet. Mm. Altså, det er virkelig at nedgøre en grundtanke i demokratiet, eller hvordan skal jeg udtrykke det. Og jeg synes også, at det er jo noget andet og mere end karriere. Altså, ja. Du går ind i politik, fordi du er optaget af samfundsudviklingen og gerne vil være med til at påvirke den på en eller anden måde, ikke? Altså, vi to vil ikke påvirke den nøjagtigt på samme måde, men dog i respekt for, at man er valgt.
Vi brænder jo for noget, vi gerne vil gennemføre, nogle ting, vi tror er rigtige for samfundet.
Og det er jo ikke en del af en karriere, altså.
Jeg tror, jeg har da respekt for, hvis folk siger, at det er ikke mig at være i politik. Og derfor vil jeg gerne forlade det efter 4 år. Og jeg har også selv sagt, at da jeg efter 8 år havde siddet der, der var det rette tidspunkt kommet til mig til at gå ikke ud i virkeligheden, men tilbage til det private erhvervsliv, som jeg kom fra.
Ja.
Det er ind og ud igen. Men jeg er jo fuldstændig enig i, at man nedgør jo det politiske ved at betragte det som sådan noget altså fjernt fra virkeligheden, og noget, man bare lige popper ind i, og så popper man ud af det igen på den måde. Mm-hmm. Jeg kan ikke med det.
Men altså, jeg synes, det med virkeligheden. Altså, jeg var i en periode landbrugsordfører. Og tit jeg var ude ved landmænd og sådan noget i 80'erne, der havde vi jo nogle kæmpe slagsmål om miljø og sådan noget. De var noget større end i dag.
Ja, det må man sige.
så de var meget skeptiske over for sådan en SF'er, der kom der og havde mening om, hvordan deres kvælstofudledning skulle være osv.
Det var helt altid... op i den tid, hvor jeg sad som direktør i landbruget.
og så var det jo altid en, der sagde, at nu skal du skal ud, og jeg inviterer dig hjem i min stald og så videre. Du har garanteret aldrig set en stald. Men jeg ville jo aldrig med en anden karriere. Jeg ville jo aldrig have været i så mange stalle. Jeg ville aldrig have set så mange staldsystemer. Jeg ville aldrig have vidst så meget om spaltelængder og hvordan det betyder for udslip af ammoniak og så videre. Jeg har jo været i virkeligheden. Ja. Altså som folketingsmedlem. Jeg har været i virkeligheden. Jeg prøver at sige det, når vi nogle gange diskuterer sådan med folk, der tænker, at det er jo godt at komme ud, fordi det her tykke mure, og det bruger man jo lidt selv samtidig. Men sandheden er, at folketingsmedlemmer ved meget mere om virkeligheden, er meget mere ude i virkeligheden, i den forstand, at de har mulighed for indblik i så mange forskellige sektorer. Altså jeg mener, jeg har besøgt hjemløse, som jeg måske ellers ikke havde fået besøgt, fordi jeg har været politiker. Men jeg har også hilst på Al Gore, ikke? Altså, men det betyder jo, det er jo virkeligheden.
Ja.
Og det, derfor er der noget, man kan blive ret sur over det. Hun sagde noget, der var klogt, synes jeg. Hun sagde, hun trængte til at se sin mand i øjnene mere.
Det
synes jeg, hun
skulle
have sagt.
Og det var et langt bedre argument.
Det var for mig argumentet for at gå. Hun skulle bare så have gået på dagen.
Og det var det, jeg siger, hvis man finder ud af efter de år som minister, at man har nogle ting i sit private liv, eller for den sags skyld andre steder, så skal man sige, det her, det viste sig ikke at lige være mig på nuværende tidspunkt. Jeg har nogle andre ting, jeg gerne vil. Men at sige, at man skal ud i virkeligheden, når man sidder og har ansvaret for alle de danske folkeskoleelever, altså... Hvad i alverden tror man har? Nej, ja, undskyld. Jeg synes, at ministerer, der meddeler, at de går af, de skal gå af.
Okay. Men se, må jeg prøve at folde den en lille smule mere ud? Fordi en ting er, hvad det siger om Merete Riisagers egen opfattelse af egen position. Men altså, både hende og Søren Pind, Esben Lunde Larsen, Bock, Brian Mikkelsen, der tegner sig vel også et billede af en ikke overvældende tiltro til regeringsprojektet.
Ej, det er jo ikke værre, end det har været før.
Jamen, så er det fordi, at der også før har været mangel på tiltro.
Der har været så mange udskiftninger også før.
Har der været så... Ja, det ved jeg ikke. Hvor mange skatteminister
var det, der var?
Jo, men de forlod jo ikke Folketinget.
Nej, det gjorde de.
Det er jo det, jeg mener med det. Nej, du har ret. Ja, ministre, de kommer og går. Men forlad Folketinget. Altså, det er jo... At sige nu forlader de Folketinget.
Men
Søren, han forlod jo dig i hvert fald.
Han tog det på den reelle måde.
Ja, men det er noget med, at man kan synes også godt, der er nogen, der tænker, det her, enten kan jeg ikke så godt lide det længere, og jeg måske ikke lide så meget musikken, der spiller højst. Tror jeg godt, der kan være noget af hos nogen af dem, du nævner. Og det andet er, at man måske ikke så meget tror på, at projektet fortsætter.
Måske i hvert fald hos... Nu spekulerer
men vi ved det jo ikke.
Nej, men nu spekulerer formanden en lille smule. Det tillader han sig at gøre her på sin post. Altså, at i hvert fald, at der sidder nogen hos LA og tænker, selvom så det skulle ske, som Lone har sagt, at der er en vis chance for, at Løkke fortsætter, så er der vel også en vis chance for, at det ikke bliver med LA i regering, så man er sådan lidt, når man altså... Hvordan end de tal lander... så har vi ingen taburetter. Vi kan lige så godt begynde at kigge os om efter noget andet at lave, Anne Birgitte. Er det en...
Så, jeg skal ikke gå ind i hovedet af LA'erne og se, hvordan det foregår. Jeg vil sige, de øvrige, altså Søren Pind, gjorde det på den anstændige måde. Jeg synes, Brian Mikkelsen gjorde det på den anstændige måde, også over efter 25 år. Ja, ja. Man kan vel nødigt sige, at det er løb af pladsen. Og så har du selvfølgelig tanken om det. Altså der, hvor jeg egentlig hellere vil have debatten frem, det er, at respekten for det politiske liv, respekten for politikere, jo også er med til at give en atmosfære, som gør, at det bliver sådan, demmer os ude omkring. Altså, når man ser, hvordan man omtaler folkevalgte, man ovenkøbet selv har været hen og sætte kryds, måske ikke nødvendigvis ved den ene. Det er jo også med til at forrå hele debatten omkring det at være politiker i vores samfund. Og jeg har ikke nogen løsning på, hvordan vi får det op igen, men jeg synes, det er sørgeligt, at der ikke er en respekt. Altså, jeg har da ingen overhovedet mening om, at en enhedsliste person, som jeg er dybt uenig med, ikke gør det af et godt hjerte og et godt og ærligt sind og med den indstilling, vedkommende har. Og jeg har en ærlig uenighed, men har da en anstændig diskussion, selvom du står og er vidt forskellig i en politisk debat. Men den forråelse, der kommer udefra, gør det jo heller ikke ligefrem mere attraktivt at sidde i Folketinget, og det synes jeg er en meget større debat værd.
Men må jeg så bringe en mand mere i spil, nemlig manden, vi startede med, den store operator. Fordi sidder han så ikke med en eller anden form for ansvar, som leder af regeringskollektivet, til at sige, prøv at høre her, altså lige så måske ikke sige det til Risa, men så ringe til Anders Samuelsen, som er leder af det parti, og sige, prøv lige at høre her. Altså, vi kan jo ikke have, som du var inde på, Anne Birgitte, en minister, som siger, jeg er simpelthen uinteresseret i det her job. Jeg synes, det er virkelighedsfjernt at arbejde med den danske folkeskole og de danske folkeskoleelever. Det er meget abstrakt for mig. Kan Lykke så ikke sige, bør han ikke sige, ringe til Anders Samuelsen, for han er hele tiden uden at flyve og sige, prøv lige at høre, det duer ikke. Nu må du tage en samtale med Marie, og så må du sige, det er, jeg vil lige ved at sige, stå af potten og så videre, men altså, er taburetten. Det duer ikke, det der. Er det ikke, nu var du selv ind på det her med administrerende direktør, bør man ikke som chef for det her projekt sige, prøv at høre, det skal køre ordentligt, det her?
Det ved du jo heller ikke, hvad der er gjort bag ved linjerne. Og der er en ting, der er helt sikkert, at i en regering,
så er der et større problem, hvis at
en regering,
sagt,
der er sammensat af flere partier, så er det jo partilederen selv, der har nogle ministerposter, og det er partilederen selv, Der bestemmer, hvem der skal sidde på de poster. Så det her, det er 100% Anders Samuelsens.
Det forstår jeg godt, men er statsministeren er trods alt på toppen af kransekagen.
Jo, men jeg kan ikke gætte, hvad han har gjort.
Altså, du ved ikke, hvad han har gjort.
Nej,
men, det ved jeg. Altså, aftalerne er jo også, at selvfølgelig skal man et eller andet sted have et regeringskollektiv. Det vil sige, at statsministeren skal jo helst ikke have nogen, han ligesom ikke godkender. Men det er altså sådan, som det fungerer med de der koalitionsregeringer, at det er partiformanden, eller hvad man nu kalder det, partilederen.
Ja.
Og det burde, der synes jeg, Anders Samuelsen burde have grebet ind. Fordi det er hans ansvar, det her, ikke? Så er det jo kompliceret.
Og det er anden gang, det sker.
Jamen, det er kompliceret af, at den første er hans søster, ikke? Altså, nå ja.
Jamen, vi er fuldstændig enige, det er kompliceret af i den grad.
Ja, ja, altså ovenikøbet storesøster, ikke? Det er jo noget af det værste, skulle jeg hilse at sige, jeg er selv storesøster. Altså, det er ikke nemt for lillebroren at ringe. Altså, og han burde selvfølgelig også gøre det over for Risa og sige, ved du hvad, du bliver nødt til at gå, og det burde Mette også. Og så må vi udnævne nogle andre. Altså, og det kan jeg så godt forstå, at han ikke gør her, og det vil også, han vil også blive kritiseret. Nu kommer der en ny, og de får pensionsordninger, og hvad ved jeg. Så der vil komme alt muligt. Men det er simpelthen uanstændigt, det der er sket. Det må man bare sige.
Ja, fordi altså nu vil jeg ikke...
Og det er nedbrydende for folkestyret. Og nu kommer så Simon Emil og også Amnesbøl Bille, har jo også lavet et interview, hvor han siger, at vi føler os lidt ensomme i øjeblikket, ikke? Eller hvad det nu er, de gør. Men de har altså... De har selv bidraget til det. Ikke? Først ved at kravle op i træerne, og nu ved at forlade skuden. Kravle ned og gå på et skib, og så forlade skuden.
Men Steen Gade, er det fordi, at Liberal Alliance ligesom bare... Altså, er gassen gået af den ballon? Er der går der lidt CD i den? Man var det der store...
Ej, du må ikke sammenligne.
CD, det var jo...
Så sammenligner jeg ikke med noget. Så lad mig spørge helt...
Ej, altså, det er
konkret.
Virkelig synd, hvis du sammenligner et Liberal Alliance og CD.
Nå, ikke på den måde, men bare...
Nej, men det er noget helt andet.
Jamen, det var ikke for at sammenligne sådan en til en, det var bare for at sammenligne, at man kan sige, hvis man slår sig op på, som Erhard gjorde i gamle dage, altså, det var ligesom bilejere, og der var, man var sådan meget specifik på nogle ting, og så... Kom der andre tendenser?
Nej, men så blev alle bilejere, både husejere og bilejere, men her kan man ikke sige, at de har fået alle deres skattelettelser igennem.
Nej, nej, tværtimod det, men det er ligesom bare, at man har sat et skib i søen, som skulle sejle på skattelettelser, og de største i mands minde. Ingen kan finde den mand, som mindes de skattelettelser, fordi der kommer ikke nogen, og så er man sådan lidt, okay, det her projekt, det bliver simpelthen ikke til noget, og nu klynger vi os til alt, hvad vi har, og så må det være det.
Men de vil jo sige, at de har fået en masse skattelettelser. Og tænk på de der afgiftsfri eller noget nedsættelse. Jo, jo, men altså så længe, ja.
Jeg ved ikke,
vi er bare rystet, ikke? Det kan du høre.
Der var gas i ballongen sidste gang.
Det er bare det, så vi kan finde flere ord.
Øjeblik. Stikket.
Nej, men jeg siger bare, der var jo lidt gas i ballongen ved sidste valg for dem. Altså, der gik det jo ret frem, og de havde mange unge. De havde faktisk mange unge vælgere. Altså, så
ja, men meningsmålingerne nu siger jo.
Ja.
Det modsatte.
Ja, ja, ja.
Meget meningsmålinger, men altså.
Men mest sandsynligt er det vel, at de går tilbage. Det er jo ingen, der ved, hvor meget de går tilbage. Altså, det ved man ikke, den slags. Det vil jeg. Det skal jeg ikke. Det skal jeg faktisk ikke. Det synes jeg er lidt svært at vide.
De har kastet håndklæde i ringen, før kampen er forbi.
Altså, man. Men, man kan sige, de holder ud til det sidste, og det kan det godt være, at de kan få lidt ud af, kan man sige, i en valgkamp, for så er de der. Og selvom der er nogen, der har forladt dem, og det ser sådan lidt for pjusket ud, så det tør jeg ikke helt afvise, fordi at de har en chance, hvis de kan jo. Politik er jo forunderligt. De kan jo gå tilbage til deres kernemeldinger, ikke? Altså at køre en valgkamp på deres gamle kernemeldinger, ikke? Så det er jo heller ikke, fordi vi ikke tror, at de stadig mener det. Altså med kæmpe store skattelettelser og topskattelettelser og nu og formueafgift, der skal være. Altså det er jo ikke, fordi vi ikke tror, at de mener det. Og dem kan de jo godt ruste op igen, og så skal de jo ligesom, det er jo lidt ligesom, som SF havde det sidste valgkamp, skulle op og stå til ansvar for, hvad har I så fået udrettet af det? Det ved man ikke, hvordan det går i en valgkamp. Men de har jo ikke en let position, det kan man sige. Mm. Men til gengæld kan man vel så sige, at Venstre vil jo sandsynligvis prøve at være lidt mere midtersøgende, end de har været tidligere, og mange venstrefolk mener jo noget af det samme som Liberal Alliance, så der er vel noget der, som giver dem en chance.
Men er det også en understregning af, det er noget, vi har diskuteret mange gange, at det der yderpolerne i dansk politik, de har en udløbsdato. Altså man kan svinge sig op, og det er vel i virkeligheden velgørende, at sådan, det er bare inde på midten, det foregår.
Jeg tror da ikke, yderpoler har en.
Jeg vil sige, at Enhedslisten har en ret stor tilslutning, i Folketinget og i meningsmålingerne, og de må vel betragtes som den yderste yderpol.
Nogle af os synes da også, at Dansk Folkeparti er en yderpol. Ja, altså, jeg vil gerne selv være midterparti, men på nogle punkter er det jo, der er et yderparti.
Ja, men nu nævnede jeg også på den anden side, der skal man jo også lige se på. Så nej. Jeg mener ikke, at man så sikkert kan afgøre det, og jeg skal ikke kunne afgøre, hvad Liberale Alliance skal gøre i løbet af foråret. Det må de selv klare.
Men vi har i stedet for noget helt andet, vi har stor, hvad skal vi sige, vælgerfluktation, altså folk flytter parti. Og jeg mener faktisk, at dem, der siger noget dramatisk i en valgkamp, har lidt for store chancer i vores valgkampe. Ja. Og at man lidt for lidt står til ansvar for, hvad man har gjort og hvad man vil gøre. Altså, det er mere nogle store slag i luften. Det synes jeg, vi har set igen morgen, og det er vi jo altså desværre ikke enige om i Danmark. Altså, det er også det, vi ser.
Du ser jo en hel tendens også i den valgkamp, der foregår i tv og på radio.
Præcis.
At der foregår det jo med sådan nogle korte, hastige spørgsmål. Altså, du får jo simpelthen ikke lov til at grave ned i din politik mere. Og det gør jo, at det bliver jo de der enkeltsager, og hvem kan råbe højst, og hvem har det smarte slogan at komme med. Jo, så får du simpelthen alt opmærksomheden i de debatter.
Ja, og vi har så nogle debatter, som går på, at man altid elsker yderpå. Altså det er yderfløjen, der skal diskutere. Altså det skal være nogen, der er meget langt i en ene retning i flygtningedebatten, og nogen i meget langt i en anden. Det er de to, der skal diskutere, det bliver måske ikke dem, der kommer til at bestemme noget som helst i virkeligheden længere hen, og så bliver folk sådan lidt forvirret, når det så bliver lavet et eller andet kompromis. Så der er jo nogle dårlige vaner i vores debatter.
At samle op, Sten, og jeg ved, at det her det er et ønske, som vi skal sende ud til alle, særligt medierne. Jeg ved, at medier spiller en rolle i forhold til, hvad der bliver kolporteret og viderebragt og det ene eller andet. Men at politikerne også selv, nu er det jo det, vi beskæftiger os med i det her program, har et ansvar for, at hvis man vil have en valgkamp, som handler om andet, ikke kun, men andet også, end flygtninge, så må man tage den på egen kappe også.
Selvfølgelig.
Ja. Yes.
Selvfølgelig.
Det er det fromme ønske her for det gode gamle Folketing. Godt. Jamen så, jeg vil sige, at jeg ringer af, men hvordan er det nu? Gør man det?
Ja.
Lukker med.
Ja.
Sådan, men det er bare fordi, vi skal lige snakke i 30 sekunder tilbage. Så vi lige, men altså, det er vel sådan afrundende debatter. Jeg noterer her, at som konklusion, at Sten mener selv, at han har haft grundlæggende ret i løbet af de sidste 2 timer. Og det synes jeg jo er. Mere kan man jo ikke ønske. Jeg kan næsten se på Anne-Birgitte og Lone, at det synes I også, I har. Og så mindeligt nåede vi frem til vejs ende. Tak til Anne-Birgitte Lundholt, tak til Lone Dybkjær, tak til Sten Gade. Vi er tilbage i næste uge, samme tid, samme sted.